Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda kichik biznesda kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish mavzusida so'z yuritgan edik. Bugun ham mana shu qiziqarli mavzuda davom etamiz. Rejalashtirishda tahlil natijalariga tayanib, ishlovchilarning zarur soni hamda kasbiy va malaka tarkibi aniqlanadi. Buning uchun ishlab chiqarish dasturi, ishlab chiqarish me'yori, mehnat unumdorligini oshirish va ishlar tarkibini yaxshilashning rejalashtirilgan o'sishi hisobga olinadi. Korxona kadrlarga bo'lgan umumiy ehtiyoj ishlab chiqarish hajmi bilan belgilanadigan bazali ehtiyoj va kadrlarga bo'lgan qo'shimcha ehtiyoj yig'indisi sifatida aniqlanadi. Bazali ehtiyoj esa ishlab chiqarish hajmini mehnat unumdorligiga nisbatan orqali aniqlanadi. Yanada aniqroq hisob kitoblar alohida toifadagi xodimlar bo'yicha amalga oshiriladi. Kadrlarga bo'lgan qo'shimcha ehtiyojlarni aniqlashda rejalashtirilgan va bazali davrlarda xodimlarga bo'lgan ehtiyoj o'rtasidagi farq sifatida aniqlanadi. Kadrlarga bo'lgan ehtiyojni rejalashtirishda uzoq muddatli istiqbol ham ko'zda tutiladi. Bu hisob kitoblar 3 yildan ortiq uchun amalga oshiriladi. Bunda turli me'yorlardan foydalaniladi. Xodimlarni ishlash va tanlash maqsadlariga, funksiyalarni bajarishga qo'yiladigan talablar va ushbu vazifalarni samarali bajaruvchi xodimlar soni aniq belgilanishi kerak. Bu birinchidan, xodimning qobiliyatlarini va uning korxona maqsadlariga muvofiqligini aniq baholash imkoniyatiga ega bo'lish uchun zarur. Ikkinchidan, xodimga ketadigan xarajatlarning tartibga solish uchun mehnatga haq to'lash ko'plab korxonalar xarajatlarining asosiy qismini tashkil qiladi. Xodimlarni tanlashda korxonaning maqsadlari va xususiyatlari albatta inobatga olinishi kerak. Qanday mutaxassislar va odamlar kerakligini aniqlagandan so'ng, ularni qayerdan topish masalasini hal etish zarur. E'lonlar orqali qidirish mumkin. Bunday amaliyot ko'plab mamlakatlarda ancha taraqqiy etgan. Xodimlar va firma o'rtasidagi kelishuv har ikkala tomon uchun ham muhim. Ishga yollash quyidagi savol. Bu xodim kompaniya kutgan natijani ta'minlay oladimi? Va u kompaniya uchun ishlagan ishdan qoniqadimi? Degan savol qarab chiqilishi zarur. Ishga yollash har bir odam bo'yicha juda jiddiy qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi. Va shu sababli bu yerda barcha masalalar kadrlar bo'limi tomonidan yuzaki qarab chiqilmasligi kerak. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.